падзеі дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў дзяржаўнай інспекцыі асудзілі на 2 гады зняволення умоўна з адтэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банеры – сімбаль пахаванай свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй уже 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падатковай інспекцыі. На чарзе падарожжы свабоды. Сёння Зміцер Бартосік раскажа, як ён пабываў у мястэчку Ліпень Асіповіцкага раёну.
Я стаю на чыстай, калі не сказаць вылізанай плошчы мястэчка Ліпень. Па яркім фасадзе сельсавета, свежаму асфальту тратуара і вясёлых фарбах платоў бачна, што ў Ліпень прыйшоў новы дзень, імя якому аграгарадок. Але ва ўзорна-паказальную карцінку не зусім упісваецца будынак Дому культуры. Цагляны на ўзвышшы перад вялікім скверам, які калісьці быў кірмашовым пляцам. У клубе ўгадваецца знявечаная царква. Татьяна Стельмашонак, 80-гадовая старажылка Ліпеня, жыве якраз насупраць былога храма. Згорбленая старая з сумам пазірае на вясёлкавую рэчаіснасць навокал і лічыць, што без царквы не жыццё.
Церкву няма, вот надо, чтобы была. Церква есть, вот там далёка, нейка такая халупачка небольшая, маленькая такая. Ну, некались была, аж вот церква на площади у нас церковь была. Венчаліся тут і ўсё на свеці.
А вы памятаеце іх?
Ну, зделали клуб, снімалі красты, некі там Іван Іванавіч быў, дык людзі клялі яго, дык не памёр. Ну, заставілі яго красты гэта снімаць, колокола гэта і ўсё на свеці. Ну, это давно ўжо, конечно, было.
30-е это?
Да.
А раней Ліпень называўся?
Халуї. Ну, там ще так... пан був тут, і рабочая, нанімав рабочих, работали. Ну, їх були халуї у пана ж, я не називав ці хороші люди, а... Ну, халуї. Ну, як пан, не став тут, стали вже те саме, тоді зробили. Ліпень. Мястечка Ліпень був, мястечка. Тебе вже хочуть вже зробити, тому що некий агрогородок некий делають вже.
Сусідні вёскі не обзывалися на вас?
Ні.
Ніяких таких от кривдов таких?
Ні. Люди тут хороші. Хороші люди.
Так, да 1920 году, у ліпені якога адбыўся наступ Чырвонай арміі на палякаў, мястэчка мела такую прыніжальную назву. Згодна легендзе, у часы прыгоннага права багаты пан выселіў на пустэльны бераг Свіслачы 3 сялянскія сям'і, каб яны абслугоўвалі панскіх гасцей. Места, дзе яны пабудаваліся, людзі сталі называць за іх горды характар «сакаліны кут», але пан загадаў пад страхам пакарання называць паселішча халуямі. Але што мяне ўразіла, гэтую абразлівую назву жыхары перайначылі да непазнавальнасці. Вось яшчэ адна пенсіянерка, народжаная ўжо ў ліпені, даказвае мне, што аніякіх халуёў не было.
Раней жа вёска мела назву халуі.
Хола.
Хола?
Хола. Не халуі, а хола. Так хто-то уже совсім падтаптаў пад ногі.
Найстарэйшы ліпенец Віталь Бродскі, 90-гадовы сівы прыгажун, вельмі падобны на артыста Зіновія Герта, тлумачыць мне, адкуль узялася гэтая хола.
Ну, халуй-то па-польскі націск ставілі на першым складзе холуй. Халуй, ну, слуга, прыслуга, чалавек прыгнечаны, як кажуць.
Скажыце, а гэта ніяк не адбілася на характары ліпенцаў такая назва?
Не, нічого. Так, людзі прывыклі, куды ты едзеш, у холу, дзе ты быў у холу, а потом перайменавалі ж после таго. кастрычніцкай рэвалюцыі.
Тягнутый у клетчастых нагавіцах, сівы светскі Леў Бродскі, сапраўдны беларускі местачковец, сын двух народаў, назіраць, як Бродскі ідзе па местачковай вуліцы, эстэтычнае задавальненне, у кожным руху годнасць гаспадара і адначасова мудрая габрэйская пачцівасць. Як асірацеюць нашы мястэчкі з адыходам вось такіх магіканаў? Ні за што б не даў спадару Віталю 90 гадоў.
И как вам удается тримать такую форму? Вы выглядаете, ну, 70 с невеличким.
Ну, вот ничего так. Себе у шахматах, у дельничу, уже всяких турнирах ездил. И в Гомель, но все белорусское, и в Могилеве был. Кроссворды складаю. Вот о, мой кроссворд. Больше 100 кроссвордов клал.
Усё жыццё спадар Бродскі выкладаў у ліпеньскай школе дакладныя навукі, але прага ўражанняў ганяла ліпеньскага выкладчыка па ўсім былым саюзе.
І на месце гібелі Пушкіна быў, Лермонтава пабыў, у Тбілісі, у самом Тбілісі, у этой Грузіі, тоже Грибоядова там навестіў. Ну, в общем, траціў грошы, як было.
Забіраўся Бродскі і далёка на поўнач.
Ну, ты да, нічого, так места холмістая, высокая, даже і грибы раслі на камнях, я только удзівіўся.
А што вас загнала аж на Утынду?
Ну, прачытаў, што будзе зацьменне поўнае від да Утындзя. Ну, а ўнуку хацелось мне паказаць этому, праехаць трохі, ну, да кое-таму я і паехаў.
А вы не былі за мяжой?
За мяжой? А як же, у Германіі быў.
Это в якіх годах?
44-й, 45-й.
У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра сваю паездку ў мястэчка Ліпень Асіповіцкага раёну.
На змену спрадвечнаму беларускаму мястэчку ідзе малазразумелы аграгарадок, уся традыцыя якога, падобна на тое, складаецца ў бетоннай плітачцы і аднолькавых платах. Старшыня ліпеньскага сельсавета Надзея Тяхнук – страсны прыхільнік аграгарадка як новай сацыяльнай з'явы.
Как бы ни говори, я очень все-таки разумная в этот подход президента, что стали отстраивать агрогородки.
Это плюс?
Это плюс, очень большой плюс. Во-первых, и дороги делаются. Вот смотрите, Дом культуры, там замечательно внутри, все отделано. Возьми нашу амбулаторию, школку и магазинка, что-то строится, делает. У нас открыт комсомольский пункт. Все делается только работой. В отдаленных на деревнях кто остается? Одни пенсионеры, так ведь? Не пойдет он ни на работу, ни то. И возьмите, даже молодежь, большинство же уезжает в большие города, а никто не хочет жить там на Химове, на Тукле, такие вот деревни отдалеки. Да это везде по республике.
У адным са спадарыняй старшынёй можна пагадзіцца. Калі б не аграгарадошнае жытло, моладзь тут затрымаць было б вельмі праблематычна. Але давайте пагамонім са шчаслівым уладальнікам новага дамка, электрыкам з метром. Чамусьці усе гэтыя домікі будуюцца на самых нязручных і непрыстасаваных для жытла месцах, ледзь не на балоце. У двары ў метра і на вуліцы каля дома стаіць адвечная лужына. Каб зайсці ў хату, трэба паскакаць па купінах. Каштуе дом 106 мільёнаў.
Вы довольны?
Это неоднозначный вопрос. Ну, если ничего нету и это дали, то, в общем-то, неплохо. А если уже давать за 106 миллионов дом, то я считаю, что за 106 миллионов можно было что-то и подъездные пути сделать, и облагораживание территории, и заборы.
Змитер ласкаво запрашая у хату.
Экономили на всем. Значит, экономят... В первую очередь сантехника, самое дешевое все. Воды не было год у нас, дали воду, начали ломаться краны. Ну, полы тоже делали хлопцы такие серьезных организаций. Стены делали химики. По мелочи, если брать, то всю бригаду показательный расстрел 4 раза в разных местах.
Но это все дается бесплатно.
Айнцвай, полицай. Пардон.
Бесплатно, это когда взяли и отдали. А это жилье служебное, которое я в это жилье укладываю свои деньги, свое время, свой труд. А оно, в принципе, вам во властность надыдет где-нибудь или нет?
Такого принципа пока что не изобретено белорусскими физиками.
Дык чаго тут болей? Халуёў ці сакалінага кута? Каля крамы мужыкі п'юць піва і гамоняць з жыццё. Ані ў позірках, ані ў паставах няма анічога халуйскага. А вось палёт думак сапраўды сакаліны. Спадар пад шафе гадоў 50 уразіў вашага пакорнага слугу глябальнасцю свайго мыслення.
Сейчас землі бери, хоць жопа еш. Некому работать.
Нема кому браць.
Некому работать. Белая раса будет отмирать. Жёлтая раса займет свое преимущество. Агрогородки – это просто видимость. Это создать видимость. Приехал журналист Иванов Петров из России, с Литвы. Создать видимость. Смотри, как мы красиво, блядь, живем. Хоть в России Путин, Распутин, хотя им олигархинку командуют, которые поделили всю эту... Они обокрали народ, который голодал. Почему отмирает эта раса? Сейчас китайцы заполонили до Урала. До Урала. И пусть они подумают. Подумают, что будет дальше. Вы знаете, кто ГУЛАГ, как он переводится?
Главное управление лагерей.
Да, государством управляет Александр Григорьевич, да?
Признаюся, такую расшифровку ведомой аббревиатуры ГУЛАГ «Государством управляет Лукашенко Александр Григорьевич» я пачу упершыню. Калі праз гады паўстане пытанне пра вяртанне гістарычнай назвы ліпеню, дык ніякіх халуёў быць не можа. Толькі сакаліны кут.
У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік наведаў для вас мястэчка Ліпень Асіповіцкага району. І закончыць гэтую гадзіну нашага радыёэфіру форум свабоды. Рэакцыі інтэрнэт-чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соусь і Юрый Дракахруст.
Учора Александр Лукашенко подписал указ о проведении выборов в Палату представников 28 вересня. Консервативно-христианская партия БНФ и Молодый фронт бойкотуют парламентские выборы. Наведники нашего сайта комментуют выказывание наместника старшини КХП БНФ Юрася Беленького, который заявил, что удел оппозиционных сил у выборчем фарсе – вельми важный крок у накерунку до легитимизации Палаты представников. На что наведник, который назвался лоер, отказывает.
Само існаванне КХП як легальнай партыі – гэта легітымацыя рэжыму, бо ёсць прызнаннем палітычнай улады дыктатара. КХП кожны дзень дзейсна прызнае права Лукашэнкі на абсалютную ўладу ў Беларусі.
Намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, якая знаходзіцца ў спісе неўязных, расказала пра свой досвід паездкі ў США. Яна наведвала штаб-кватэру ААН. У аэрапорте ее разом с нелегалами повели, как кажа Наталья Пяткевич, у некий обезьянник. На эту публикацию на нашем сайте Глеб Зворши отказывает наступным чином.
Молодая и нормальная Пяткевич разглядается супрацовниками помежных службов, как человек, якому нельга доверять и якая небеспечная для свободного свету. Яны все добро разумеют, дорогая Наталья. Яны сутыкаюцца штодня з такімі маладымі і нармальнымі. Вам так хацелася б, каб яны здзіўляліся і спачувалі вам, але яны не спачуваюць. Нібыта вялікая начальніца, у Беларусі куды хачу, туды і паеду. А ў Амерыцы вось адсюль і дасюль, і нікуды болей, як злачынцу.
Наведнікі нашага сайту працягваюць каментаваць запрашэнне Александрам Лукашэнкам папы Рымскага ў Беларусь. А дакладней інтэрв'ю «Начной свабодзе» з рэдактаркай парталу «Царква» Наталкай Базылевіч, якая лічыць візіт папы ў бліжэйшы час неправдападобным. Наведнік, які назваў сябе Бенедыктам, напісаў наступнае.
Каментар спадарыня Наталкі Базылевіч, на жаль, надзвычай некваліфікаваны. Варта задумацца, з чым можна параўнаць узровень дыпламатычнага досведу Ватыкана, яго здольнасці дасягаць мэты. У характары Лукашэнкі гуляць на супярэчнасцях. Пры адсутнасці нейкіх маральных тармазоў, гэта вядома.
Святар Александр Шрамко з Менску адказвае.
Мне дзіўна чуць папрокі аб некваліфікаванасці. Такое ўражанне, што аўтары каментаў маюць доступ да вельмі-вельмі кваліфікаваных крыніц.
Своё меркаванне на сайце пакінуў і Глеб Зворшы.
Малойца Наташа, кваліфікавана разумна з веданнем тэмы. Рэлігійную варажнечу распальваюць тыя, хто ўсё сваё свядомае жыццё піша ананімныя даносы сакратарам партыі, народным кантролям і амерыканскім кангрэсам. На тое і свабода, каб выказвацца свабодна. У тым ліку і пра рэлігійных уладароў. Не бойцеся нікога.
Прагучаў форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна і Юрый Дракахруст.